Sveiki, čia žinių radijas eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis. Sveiki.
Labas rytas.
Pranešėjo istorija, nagrinėjusi Seimo komisija su savo išvadomis sukėlė nemažai triukšmo, Seimas atidėjo balsavimą dėl šitų išvadų po Velykų. Motyvas, kad reikia įsigilinti į išvadas. Kaip manote, ar Seimas gilinsis į tas išvadas, kurių yra ten daugiau negu 50 lapų?
Na, Seimo nariai privalo tą padaryti. Ir man buvo keista, kad mano kai kurie kolegos pradėjo komentuoti Seime, kur aš klausiu, skaitėte, sakė, ne, dar neskaičiau. Tai, o komentarai jau buvo pasipylę. Tai iš ties, aš perskaičiau bent jau tą viešą dalį, kuri yra, bet jos nepakanka. Ir kadangi turiu teisę dirbti su visiškai slapta informacija, būtinai padarysiu tai, kas privalo mano kiekvienas Seimo narys padaryti, nes prie tų visų viešų teiginių, kurios yra išvadoje, bent jau kiek teigia komisija ir komisijos pirmininkas, visi tie teiginiai yra pagrįsti įrodymais, kurių dėja negali teikti viešai, nes na, tarnybos atsisakė išslaptinti tą medžiagą. Tai Seimo nariai, norėdami susidaryti įspūdį ir atitinkamai balsuoti, privalo paskaityti visą tą medžiagą, kurios yra daug, na, bet Seimo nario darbas toks.
Darbas darbu, bet jūs kaip žmogus, kuris esate Seime, kaip jums atrodo, na, nežinau, kada aišku po Velykų tas balsavimas bus ten, bet sėdės Seimo nariai ir skaitys per Velykas, manote?
Na, tie, kas nori balsuoti ir čia visgi, ne tai, kad, žinot, būna frakcijų aptarimas ir kažkas tai frakcijų vieną klausimą kažkokį įsigilinę, sako, trumpai referuoja, sako, balsuoti pasiūlo taip. Čia kiekvienam reikės asmeniškai priimti tą atsakomybę, ir nes išvados yra tikrai, jos yra kontroversiškos, yra kai kur griežtos labai, kai kur tokios na, reikalaujančios galbūt dar papildomų, kažkokį, kaip minėjo, papildomus informacijos. Tai čia šiaip lengva ranka neskaičius balsuoti, nežinau, kas išdrįs.
Bet vis tiek juk išvado, turbūt už visas išvadas bus balsuojama, o ne už kiekvieną ten atskirą. Ir tose išvadose yra ir VSD vadovas, ir prezidentas, ir prezidento patarėjai. Ir kai, sakykime, kai vienas iš ten nagrinėjimo asmenų yra prezidentas, tai ar jums neatrodo, kad vis dėlto, sakykime, kai kurios politinės partijos balsuos daugiau politikuodamos negu įsigilinusios?
Tai būtų labai blogai, nes klausimai, kurie ten keliami, yra ne tik tai su to konkrečiais atvejais, bet yra sisteminiai. Sisteminiai klausimai, kurie tiesioginiai pareiga įstatymų leidėjai. Tai yra dėl politinės, civilinės tarnybų kontrolės, ar jinai efektyvi yra, dar kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimo, mes jau kalbame čia dešimtmečiais, dėl tų institucijų bendradarbiavimo susiejimų, dėl galiausiai dėl institucijų suvokimo, kad Lietuva yra parlamentinė respublika ir parlamentas demokratinė šalia privalo vykdyti šių institucijų kontrolę. Kalbant apie prezidento situaciją, tai taip, šita komisija, aš taip pat tokios nuomonės nekartą išsakiau, manau, kad jinai yra pavėluota gerokai. Ir dabar, kada sutampa su aktyvia prezidento rinkimų kampanijos dalimi, tai žiūrime daugiausiai ir per tą rinkiminę kampaniją. Bet šiuo atveju, man atrodo, kad na, turime porą mėnesių iki rinkimų ir kalbant apie prezidentą, tai šioj byloj, sakyčiau, teisėjas yra tauta ir tauta savo nuomonę po dviejų mėnesių pareikšti. Čia tikrai nereikėtų spekuliuoti ir gazinti kažkokiam apkaltom ir panašiais procesais. Aišku, yra ydinga praktika tokia, kad Seimas nebegali, sakykime, balsuoti už dalį išvadų arba už kiekvieną išvadą atskirai. Arba už visą komisijos išvadą, arba už nieką. Tai čia matyt nebus lengvas procesas, bet jeigu mes užmerksime akis ir tų procesų apsimesim, kad nematėm, kurie vyko, tai jie kartosis. Visgi mes turime užtikrinti demokratinį valstybę, sąžiningus, lygiai teisius visiems konkurentams vienodus rinkimus, ar tai būtų į Seimą, ar prezidentą, ar Europos parlamentą. Ir tikrai klausimas yra rimtas ir nereikėtų jį supolitikuoti iki tokio lygio, kad čia yra politinė kova. Aš manau, kad Seimo nariai turi perlipti ir tą politinį barjerą, aišku, kaip minėjau, laikas pats blogiausias, kadangi tai yra rinkiminė kampanija.
Kaip jūsų partija balsuos dėl šitų išvadų?
Mes kalbėjom frakcijai su kolegom vakar, aptarėm tas tokias pirminės išvadas, viešas išvadas ir sprendimas bręsta toksai, kad aš paprašiau irgi, kad kiekvienas Seimo narys, kuris turi galimybę, paskaitytų, įsigilintų ir kiekvienas savo nuomonę išreikš taip, kaip jis tai tą istoriją mato, kaip jam į tai įrodymai pateikti yra, įtikina ar ne, tai mes neturėsim kažkokio tai sprendimo, visi privalom balsuoti ar nebalsuoti. Kiekvieno bus tikrai apsisprendimo reikalas.
Aišku, įdomus dalykas, opozicinės partijos nedalyvauja šitos komisijos veikloje, išskyrus jūsų partijos narį Vytautą Baką. Ir jisai ne tik tai, kad buvo vienoj valty su konservatoriais, bet dar ir klavo viena kryptimi. Kaip taip atsitiko, kad jūsų narys, sakykime, kartu su konservatoriais, jūsų taip nemėgstamais pakliuvo į vat šitą istoriją?
Žiūrėkit, čia keli aspektai yra. Pirmiausia, tai opozicija tikrai padarė klaidą, kad nedalyvavo. Ir jinai iš karto pradėjo tą klausimą politizuoti. Antras dalykas dėl Vytauto Bako. Tai natūralu, kad žmogus, kuris buvo apšiškių istorijos ištakų, pranešėjas kreipėsi 2019 metais į Vytautą Baką kaip komiteto pirmininką. Ir tas procesas pranešėjo statusų suteikimas apsaugos prasidėjo būtent tuo laikotarpiu, tai dabar, kad tokia komisija sudaroma, žmogus, kuris buvo pirmos dienos to istorijoje tyrime, gilinosi, būtų keista, kad mes jiems būtum uždraudę dalyvauti. Tuo komisijoje yra ne tik tai mūsų nemėgstami konservatoriai, bet yra ir Laisvės partijos atstovai, ir liberalų sąjūdis. Ir šioje vietoje aš manau, kad būtų buvęs veika dalyvauti ir prižiūrėti tą veiklą na, ir kitoms politinėms jėgoms, bet na, pasirinktas buvo toks tradicinis, žinote, šitų komisijų toksai boikotavimo būdas, kai tas kažkas tai būna valdžioje, tai komisija sudaro, pozicijas dažniausiai nedalyvauja ir atvirkščiai. Bet šie klausimai, kurie yra keliami, aš manau, jie yra viršpartiniai ir nereikia žiūrėti per partinę konkurencinę kovą, o žiūrėti tuos klausimus sisteminius. Na, negali būti taip, aišku, vėlgi sakau, dar tos išvados nėra patvirtintos, jos yra diskutuojamos, bet tokie procesai, na, šalyje, kalbant apie demokratiją ir rinkimus, nu, kažkas tai yra netvarko, jeigu yra taip, kaip tose išvadose bandoma mums pateikti.
Bet kokiu atveju čia dar su tom išvadom nepabaiga, tai vat ir dar keletas klausimų su to susiję. Jeigu vis dėlto Seimas pritars išvadoms ir ką tada? Jūs sakote, iš karto čia nereikėtų gazdinti apkaltomis, bet iš esmės Seimas pasako tada, kad prezidentas ten vienai par kitaip formuluoti yra sulaužę priesaiką. Tai ką su tuo daryt tada?
Nieko nedaryti. Dėl to, kad mes kalbame, jeigu ten galvo kažkas pritemti prie apkaltų, tai kalbėti reikėtų apie šiurktų pažeidimą. Šiuo atveju manau, kad prezidentas padarė klaidą ir gal jam patarė ne taip patarėjai, reikėjo tiesiog galėjus ir nedalyvauti, jeigu nenori, nors tai irgi yra parodymas aukščiausių pareigūno teisinėje valstybėje, kad teisės viršenybės ir prieš įstatymą lygiai teisiškumo principas galioja, tą galėjo padaryti, bet net ir nedalyvaudamas, tai jam reikėjo parašyti savo atsakymą, nuomonę, ką jis apie tai galvoja ir tas turinys nėra saistomas, nėra ribojamas nieko į tos klausimus. Ir būtų istorijoje taškas padėtas. Dabar taip, toks veiksmas yra interpretuojamas ir vertinas taip. O daugiau, ką daryti, tai yra ten daugybė siūlymų, kas susiję su įstatymų leidybos procesu. Tai reikėtų tas projektus renkti, paruošti Seime. Ir vėlgi, aš nenorėčiau, kad šių komisijų arba tokių komisijų tikslas būtų personalijos. Visgi mes kalbam apie sistemą, sisteminės problemas. Tai jas paimkim, tobulinkim ir spręskime, kad tų problemų ateityje nebūtų. Bet kada nukreipam vien tik į asmenybės arba personalijas, na, neįspręs nieko to, pakeisi Joną į Petrą arba atvirkščiai ir procesas bus toks pat lygiai toliau. Tai va šiuo atveju aš manau, kad irgi Seimo kaip įstatymų leidėjo uždavinys, jeigu tos išvados bus patvirtintos ar nebūtų patvirtintos, bet tais momentais, kur tikrai matom, kad reikalinga intervencija įstatymų leidybą, tą reikia padaryti.
Šiaip jums teko per praėjusią kadenciją ir per šią matyti tų komisijų turbūt ne vieną ir kaip sakote, buvo nukreiptų turbūt ir prieš dabartinį prezidentą ir tada komisijų. Kaip jūs apskritai vertinate komisijų tokių sudarimą, darbą ir jų išvadų legitimumą apskritai, ar jos kažkiek svarbios, vertingos yra? Na, šiuo atveju jūs sakote, aišku, keisti statymus dėl pranešėjo, dėl kitų dalykų, bet va taip apibendrinus tiek, kiek jų buvo.
Na, žiūrint, kokia komisija, jis buvo labai svarbios ir procesai buvo labai svarbus, kurie net ir apkaltą pasibaigė. Tai per tą istoriją parlamentarizmo mūsų buvo įvairiausių komisijų. Taip, buvo komisijos, kurios pripažino Tėvynės sąjungą, organizaciją turinčią teroristinės valstybės buvo ar ką, nuo to niekas nepasikeitė. Bet buvo tokių, kurios skirtos, aišku, kokiem procesam, atsiminat ir mūsų kadencijos laikotarpiu, ten bankų sektorius ir visą tai. Procesai tie visi buvo tyriami. Tai na, labai dažnai galbūt problema tame, kad tų komisijų yra galbūt ir per daug viena vertus. Ir dėl to jos atrodo taip, kad na, čia daug yra ir jos visą laiką bus apie nieką. Kita vertus, na, pažiūrėkim, vėlgi tas demokratinės valstybės, Amerikos tą patį kongresą. Ar jūs įsivaizduojate, kad kažkoks pareigūnas galėtų neliudyti, neteiti į kongreso sudarytą komisiją. Komisijos ten taip pat yra dažnos ir daromos na, labai svarbiais klausimais. Tai šitas įrankis parlamentiniai valstybei būtinas, o kad jo vertinimas tapo va, toksai, tai čia visų politikų yra indėlis kabutėse.
Gerai, kiti klausimai dar ne vien tik apie komisiją. STT nutarė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl galimos korupcijos krašto apsaugos sistemoje. Kaip ir suprantu, jūs ir kiti nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai vis tiek jums tai nėra įrodymas, kad krašto apsaugos sistemoje nėra korupcijos. Ar kaip reikėtų suprasti?
Ne, tikrai ne. Reikia, kad mes kreipėmės į prokuratūrą, po to, kaip ponas Anušauskas pasakė apie galimai daromą, padarytą arba rengiamą sudarytą nusikaltimą. Ir tikrai aš džiaugiuosi, kad į tą pranešimą sureagavo ir generalinė prokuratūra, ir specialių tyrimų tarnyba. Vieną kartą reikia tokia, žinot, kaip vienas kolega pasakė, dūmų uždangas, kurios metamos politiniais tikslais jas sklaidyti, ir tokie žodžiai turi būti atsakingai pasverti. Tai tas procesas aplinkybių tikslinimas jis tikrai buvo naudingas, reikalingas ir sveikas. Ir panašu, kad bent jau specialių tyrimų tarnyba nenustatė nieko. Tai yra ta dūmų uždanga, kokia buvo. Viena įsklaidyta yra, šešėlis, kuris buvo mestas ir komiteto nariams, ir visam Seimui irgi įsklaidytas yra, tai mane tai na, įtikina, tai yra teisinės valstybės institucijos sprendimas, bet jisai yra, na, turi būti patikrintas generalinės prokuratūros. Tai dėl to specialių tyrimų tarnyba daug labai rekomenduoja ir nutarimą atsisakyti, pradėti iki teisminį tyrimą, nusinti generaliniai prokuratūrai ir prokuratūra priims galutinį sprendimą ir pasakys taip. Mes patikrinome ir nutarimas yra pakeistas ir teisėtas. Ir taškas. Dabar yra padėtas labai svarbus žingsnis tą kryptimį, bet negalutinis. Dėl to, kol prokuratūra nepasakys savo galutinio verdikto, tai procesas nėra baigtas.
O tai Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, jisai dabar kokioj būsenoje iš tikrųjų tarsi sustabdyta veikla komiteto apskritai jūs ar ten pirmininką kažkada rinksit, nerinksit, kaip visą tai atrodo?
Nėra sustabdyta, yra pauzė natūrali, mes tiesiog paprašėme, kad tai natūralu, gal keisti, kad valdantieji to nesupranta arba nenori suprasti, kad kol mes šešėlis ant visų komiteto narių tame tarpe, tai net ir apie, kalbant apie generolą poną Pocių, Tai jisai irgi yra tame komitete, tai rinkti naują pirmininką, jeigu galbūt, sakykime, prezimuojant, kad tas pirmininkas galbūt turi kokių nors šešėlių su neskaidrė veikla, kalbant apie pirkimus, na negalime. Dėl to mes ir paprašėme, 10 dienų terminas kaip tik ir praėjo vakar. Tai palaukite porą dienų, niekas nepasikeis per tas porą dienų, bus prokuratūros dabar patikrinimas, manau, kad jis irgi bus skubus, galbūt ir šiandien bus padarytas, ir istorija bus baigta. Tik dėl to aš nesuprantu, kodėl tokia buvo reakcija, bandė vakar išrinkti pirmininką nepaisant to, ir komiteto pirmininkas, tikėtina naujasis, nepradeda ir pradėjo savo veiklą, išnaikinus tą tokį gerą, tokio sutarimo, bendro konsensuso komitete paieškos tą dvasę. Jie įsitraukė dar vieną papildomą narį, bet aš džiaugiuosi, kad Vytautas Mitalas, Laisvės partijos atstovas, suprato mūsų tos argumentus ir tiesiog iš posėdžio išėjo ir jie pirmininkų negalėjo išsirinkti. Bet kam tą reikėjo daryti, nes jeigu šiandien bus prokuratūros atsakymas galutinis jau, taškas padėtas, tai būtų galima nuotoliniu būdu tą komitetą sukviesti ir pirmininką mes išsirinktume. Mes tikrai, va, bent jau aš asmeniškai, nemačiau jokių priežasčių nepalaikyti pono Pociaus kaip kariuomenės buvusio vado kandidatūros iš tą poziciją. Bet daroma tiesiog, nežinau, kodėl jie nori pradėti veiklą nuo konflikto.
Gerai, dar čia toks vienas įdomus momentas įkrito į žiniasklaidos ir socialinių tinklų puslapius. Verygos ir Vėgėlės bendras sėdėjimas prie stalo, kur ten buvo kalbama, kad na, jie bent abu įsidėjo ir tą nuotrauką kiekvienas į savo Facebook'o profilį su užrašu, kad mes derinom pozicijas ir taip toliau. Ir čia staiga ta nuotrauka apaugo visokiais gandais, kas čia bus, ar čia bedalyvaus Veryga prezidento rinkimuose, ar jau čia kažkaip su valstiečiais Vėgėlė toliau eis. Ar jūs kažkokių idėjų šiuo klausimu turit?
Na, aš tikrai puikiai žinau tą buvusių kolegų situaciją ir manau, kad tai nuotraukoje trūksta dar vieno veikėjo, jis yra šešėlyje, tai yra ponas Ramūnas Karbauskis ir panašu, kad didžiojo politikos šaškininko lentoje atsirado naujo šaškis, kuris reikia pastumdyti. Tai tikrai aš manau, kad nenustepčiau, jeigu Aurelijus Veryga būtų pastumtas į kur nors Europos parlamentą, o ponas Ignas Vėgėlė taptų staiga valstiečių kandidatų į prezidentus. Tai neatmečiau tokios galimybės ir ta žinia, kuri buvo tam Facebook'e taip švelniai paleista, matyt, byloja apie tą patį, tik tai sakau, trūksta dar trečio veikėjo tenai.
O ką tas keistų iš principo rinkimuose, kaip nors prezidento, jūsų akimis žiūrint, ar kažkaip jėgų išsidėstimas, pusiausvyra, kokia nors čia pasikeistų nuo to, kad pakeistų valstiečiai Verygą į Vėgėlę?
Ne, tikrai, jeigu kalbant apie rezultatus, manau, kad čia nieko nepakeistų iš esmės, nes tos diskusijos ir dialogas su ponu Vėgėle buvo ne vienos politinės jėgos, jisai ir galvoja matyti apie savo ateitį, jeigu pralaimėtų rinkimus. Tiesiog man tokia dežavų situacija panašiai 19 metus ir gaila būtų Aurelijos. Visgi surinkti parašai 36 tūkstančiai, eitų iš šiukšlių dėžę, žmonių nuomonė ir palaikymas, tai aš su Aurelijum dirbau vienoje vyriausybėje ir tikrai galiu pasidžiaugti tuo metu ministru, tuometiniu puikiu politikų žmogumi ir būtų gaila, jeigu taip įvyktų, bet sakau, žinant tam tikras personalės, tai kai nieko švento nėra, tai galima tas šaškes pastumdyti. O šiaip tai būtų...
Nu, bet Verygos pakliuvimas į Europos parlamentą gal tai nėra blogiausias variantas, žinant, kad į prezidentų tapti būtų gerokai sunkiau gal?
Ne, tiesiog tai yra jų vidiniai politiniai dalykai ir kaip jie nuspręs, taip ir bus, ir čia jų yra valia, yra tiesiog matyt, būtų gaila, kad ponas Veryga tokį įdirbį padaręs ir žmonėms sukėlęs irgi lūkesčius, palaikymas pas jį nėra prastas rinkėjų tarp ir dar nežinia, kaip bus toliau, jeigu jisai liks prezidentinį kampanijoje. Tai matysim tiesiog, sakau, o kur kas išvažiuos, nors buvo kalbama, kad jisai bus ir prezidentas geriausias, ir premjeras geriausias, na, išvažiuotų į Briuselį, tai matys būtų geriausias valstiečių europarlamentaras. Tai aš tik tai palinkiu sėkmės ir čia jų politiniai sprendimai yra.
Gerai, dar vienas klausimas apie gynybos finansavimą ir verslas šią savaitę paskelbė 4% akciją, dėl 3 sunku susitart, o dėl 4 kaip galvojat?
Na, matot, tai vėlgi daugiau tokia yra, žinau, mobilizuojanti galbūt tokia viešųjų ryšių akcija, tai verslas. Tikrai nereikėtų daryti tokių vat priemonių ir kažkaip bandyti čia žmonių tą palaikymą surinkti. Politinės partijos daro savo darbą. Manau, kad po šito Anušausko istorijos dramos mes vėl galėsime greičiausiai, kai procesiniai sprendimai bus priimti, kaip minėjome, grįžti į tą derybų lauką, jeigu valdantiesiems to reikia, ieškoti geriausių sprendimų. Bet verslas savo ir šitą iniciatyvą, manau, bent jau mums tikrai padeda stipriai apsispręsti dėl vieno tvaraus šaltinio, tai yra dėl pelno mokesčio. Jeigu vyriausybė ten variantuose savo siūlė 1%, nuo pelno mokesčio, tai apie 120 milijonų eurų, tai aš manau, kad mes drąsiai galim kalbėti, ką siūlė ir kolegos socialdemokratai, apie 5% pelno mokesčio atliepti į tą iniciatyvą, kurią verslas dabar parodo. Tai būtų puikus pavyzdys, ne tik tai viešieji ryšiai, bet ir pati iniciatyva palaikoma, kad pradžia 5% pelno mokesčio ir na, pažiūrėkime, gal šiems ir kitiems metams tų lėšų užtektų, paskui žiūrėtume, kaip toliau sektųsi. Na, kaupti tuos mokesčius ar kažkokios tai kitos lėšas į, sakykime, mūsų nacionalinį gynybos fondą, nes kada kalbam apie gynybos mokesčius, suprantam, kad na, kaip po tokio jo nėra ir sukonstruoti nėra taip paprasta. Tai kalbam apie visus mokesčius, bet kažkokį savo nacionalinį gynybos fondą, į kurį ten kristų lėšos įvairių šaltinių, mes galime tikrai kalbėti ir tūs pasiūlymus savo turime. Tame tarp ir Demokratų sąjungų vardan Lietuvos pateikė labai aiškias pozicijas, kalbant apie ir pelno mokestį, ir apie šešėlio mažinimą, ir apie europinės iniciatyvas, kad būtų bendras gynybos fondas europinio biudžeto finansuojamas bendri pirkimai ir dar kurių akcizų padidinimą. Tai yra tų idėjų yra, mes tikrai valstybiškai mąstome atsakingai, pasirengę padaryti viską, kad valstybės apginamumas būtų maksimalus ir mūsų poreikiai krašto apsaugos patenkinti, bet šiuo atveju parodė verslas puikiai iniciatyvą, tai dabar matyti diskusiją dėl pelno mokesčio jau kaip ir per partijų gali būti spręsta, tai jisai reikalingas, nes verslas to nori.
Jūs taip supratot verslo iniciatyvą, kad norim 5% prie pelno mokesčio.
Ne, tai jeigu tu nori 4%, tai sakai, žiūrėkite, mes pavyzdį rodome, 5 duodam nuo pelno ir tada ieškokite jūs dar kitų šaltinių. Tai čia, manau, kad tame ta tokia žinia pasiūsta, kad susitarkite, vat, verslas rodo, kad net 4% nebūtų per didelį naštą.
Gerai, tai žiūrėsim, aišku, kaip čia toliau seksis. Mes dar šitos klausimus dėl 4% aptarinėsim ir kitose laidose. Dėkui jums, Saulius Skvernelis, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Toliau Žinių radijas tęsia programą.